Daļa no folkloras kopas vīteri satieku atbildīgā brīdī. Kopas dalībnieces Lienes Skribinskas noslēguma eksāmena vienā no ansambļu uzdevumiem, beidzot Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas tradicionālās mūzikas programmu. Četras jaunākās vītera dalībnieces kopā ar Lieni iet rotaļā un zied. Liena Skribinska kopā ar vīteriem ir izaugusi, ir kopas dalībniece jau kopš 5 gadu vecuma. Liena arī dejo, un šogad gatavošanās skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem tiešsaistē bijusi neparasta. Tomēr šajā laikā priecājās arī par tādu iespēju satikties, turpina Liene.
Arī es piedalījos ar deju kolektīvu šajos te dziesmu svētkos, un man ļoti iepriecināja visi mēģinājumi, kas notika attālināti, protams, bet tomēr bija tāda kopības sajūta. Un tad ļoti atsvaidzināja tās domas par karantīnu un par visu šo te situāciju, tas, ka beidzot varēja saposties tautu tērpā un nodejot, iemācīties soļus, kolektīvs sanākt kopā un kopā izdejot, pat ja arī attālināti.
Folkloras kopas vīteri vadītājs Sandra Stari atzīst, ka gaidīja, ka svētki tomēr notiks, un lai arī svētki būs citādāki, tā būs iespēja emocionāli pabeigt to, kam ir gatavojušies.
Man bija tā ticība, ka tomēr tie dziesmu svētki šogad beigsies un noslēgsies, ja, ka viņus nepagarinās vēl, jo mēs katru gadu vienu tēmu ņemam, jaunu tēmu, par kuru mēs mācāmies, un pagājušu gadu mums bija rotā bita, rotā saule un bišu tēma, un tad, nu, cik var vienu to pašu tēmu malti, ja? Mēs visu laiku mainamies. Un arī šie dziesmu svētki būs pilnīgi savādāki. Jā, viņi būs ej dziesmu svētki, tā mēs jau esam pieraduši. Un nākamie būs savādāki.
Jāteic, folkloras kopa vīteri šajā laikā bija aktīvi, veidojot dažādus video un komunicējoties tieši saistē.
Ziemassvētku maskas visas fotografējām. Šeit mēs vēl ārā taisījām. Šis bija pagājušu gadu otrais attālinātais darbs, kad mēs katrs no savām mājām filmējām vienu Rēzeknes pasaku, katrs ierunāja vienu teikumu.
Folkloras kopas vīteri vadītājs Sandra Stari telefonā rāda video, kuros gan dalībnieku uzfilmētais materiāls samontēts pa gabaliņiem kopā, gan kad atļāva laiks un ierobežojumi, muzicējot pie dabas jau lielākās grupās.
Šobrīd mums turpinās ļoti aktīvā dzīve, mēs ierakstam, veicam ierakstus. Mēs nu patās arī kapellas ārā ierakstījās savas divas dziesmas muzikantu konkursam. Un protams, kā tautā saka, savs labums bubuļam. Mēs varam konkursā izvēlēties pašu skaistāko dabas skatuvi, kādu vien varam atrast. Un mēs pulcējāmies Sarkaņkalnā un skaistā saurietā visu to iedziedam, ka pašiem pēc tam prieks skatīties, jo parasti jau ir tie konkursi Rīgā ir tādi, ka piecos cēlušies un negulējuši un autobusā nomīcījušies un pielpotā zālē tā dziedāšana notikusi, bet tagad mēs skaistus skatus iebūžinam.
Šobrīd kolektīvs domā par video filmēšanu e-dziesmu svētkiem.
Gandrīz nekas nemainās, kā katru gadu mums ir jāsagatavo sava individuāla 3 līdz 5 minūšu programma. Un to mēs arī sagatavosim, man atkal ir idejas, kā to izdarīt. Un iefilmēsim un nosūtīsim. Un tad arī mēs gatavosim kolektīvo sveicienu pavisam īsu minūti garu. Tam virtuālajam gājienam. Viss notiek tikai drustiņi savādāk, bet nu, mēs meklējam arī labās puses šajā situācijā.
Kā sāka Sandra Stare, kolektīvs pielāgojās apstākļiem, un šis laiks dažiem bija pat iegūms. Apgūstot instrumentu spēli individuāli ir sasniegti pat labāki rezultāti. Dažiem vecāko klašu dalībniekiem komunikācija attālināti gan mazināja interesi, atzīstot, ka viņi vēlas tomēr tikties klātienē. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.